tom názvu toho kázání mělo být u slova nic, měly být uvozovky, protože jsem toho názoru, že nikdy to není tak, že by boží služebník, že by nedělal vůbec nic. Vždycky dělá něco, i když nedělá nic jakoby manuálně, vždycky musí dělat něco, ale vy asi pochopíte, jak je to myšleno i podle toho příběhu, který je poměrně známý. Pojďme si tedy přečíst z té 13. kapitoly těch prvních 15 veršů, ono se to bude týkat v té první knize Samuelově několika kapitol. Ale tohle je takové stěžení. Uplynul rok Saulova králování. Když královal nad Izraelem druhý rok, vybral si z Izraele 3000 mužů, 2000 jich bylo se Saulem v Mikmásu, v Betelském pohoří, 1000 jich bylo s Jonatanem v Gibeji Benjamínově. Zbytek lidu rozpustil každého k jeho stanům. Jonatan porazil výsostné znamení pelištejské v Gebě a pelištejci o tom uslyšeli. Proto dal Saul troubit na polnici po celé zemi. Řekl, ať to Hebrejové slyší, tak uslyšel celý Izrael. Saul porazil výsostné znamení pelištejské. Tím vzbudil Izrael u pelištejců nelibost. Proto byl svolán lid k Saulovi do Gilgálu. Pelištejci se shromáždili, aby bojovali s Izraelem. Měli 30 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu takové množství jako písku na mořském břehu. Přitáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Bét Avenu. Izraelští muži viděli, že se dostali do tísně a že lid je sklíčen. Lid se ukrýval v jeskyních, rozsedlinách, skalních stržích, slujích a jámách. Hebrejové přišli Jordán do země Gátské a Gileácké, zatímco Saul byl ještě v Gilgálu, všechen lid, který šel za ním, byl zděšen. Čekal 7 dní do chvíle, kterou určil Samuel. Ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. Saul tedy řekl, přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou. A obětoval zápalnou oběť. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho. Samuel se ho otázal, co jsi to udělal? Saul odvětil, když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť ty skurčenému dní nepřicházel, a že se pelištejci shromáždili v Mikmásu, řekl jsem si, pelištejci teď sejdou proti mě do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám. Samuel na to Saulovi řekl, počínal jsi jako pomatenec, nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty jsi nedbal toho, co ti Hospodin přikázal. A Samuel hned vystoupil z Gilgálu do Gibeje Benjamínovi. Saul dal nastoupit lidu, který při něm setrval. Bylo jich kolem 600 mužů. Pamatujete si ještě na svůj život předtím, než jste přijali Pána Ježíše Krista do svého srdce, předtím, než jste uvěřili v Boha? Pamatujete si trošku, jak jste žili? Co bylo pro vás důležité? Na čem jste stavěli svůj život? Čemu jste důvěřovali? Je to někdy možná trošku složitější zahloubat do paměti, u někoho to jsou desítky let nazpět, ale myslím si, že občas se nám nějaké věci vybaví a připomenou. Uvěřili jsme v Boha. Přijali jsme oběť Pána Ježíše Krista. Vyznáváme, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul a měl věčný život. To jsme my, křesťané, my učedníci Pána Ježíše Krista. A jaké máme tedy očekávání my dnes od Boha? Uvěřili jsme v Boha a modlíme se k němu? Jaké máte očekávání, když se k němu modlíte? Nevím, za co člověk každý den prosí. Já prosím za to, abych mohl žít životem, který se Bohu bude líbit, abych nesl dobré ovoce. Prosím, aby Pán odpustil moje hříchy, kterých se dopouštím dnes a denně. Prosím za svoji rodinu, prosím za vás všechny, abyste mohli prožívat Boží blízkost. Abyste se mohli radovat i ve chvílích, kdy důvodů k radosti z lidského pohledu moc není. A očekávám, že se Bůh nějakým způsobem oslaví. Jaké máme očekávání od Boha? Izrael dychtěl po léta, aby jim vládnul král, protože v ostatních zemích všude byli králové a oni svého krále neměli. Měli Pána Boha, ale chtěli krále. A tak to nakonec Bůh dovolil. Řekl proroku Samuelovi, aby pomazal Saula. Samuel vzal nádobku s olejem, vylil mu jej na hlavu, políbil ho a řekl, sám Hospodin tě pomazává za vévodu nad svým dědictvím. Tím vlastně Samuel říká, Saule, Bůh je s tebou. Jsi ten vyvolený. Jsi Bohem vyvolený. A Bůh požehnal Saula novým srdcem. Sotva se Saul obrátil, aby od Samuela odešel, proměnil mu Bůh srdce v jiné. Onoho dne se dostavila všechna tato znamení. Když přišli na onen pahorek, přicházel mu vstříc hlouček proroků. Tu se ho zmocnil duch boží a on upadl uprostřed nich do prorockého vytržení. Když čtete to boží vyvolení, tak zjistíte, že Saul nebyl žádný vychloubač. Že on nestavěl na odiv své pomazání ani své postavení. Ve skutečnosti Bible říká, že viděl sám sebe jako malého. Když mu Samuel připomíná, což pak nejsi vůdcem izraelských kmenů, ačkoliv si dříve připadal nepatrný. Hospodin tě pomazal králem nad Izraelem. Pamatuješ? V 10. kapitole můžeme vidět takový příklad Saulovy skromnosti, když se vrací domů se svého setkání se Samuelem a jeho strýc ho potká, zastaví ho a říká mu, co se stalo? Ty vypadáš, že se něco stalo. Ten strýc najednou jakoby si byl vědom, že Saul je jiný. Že má v sobě něco jiného. Uviděl, že mu Hospodin proměnil srdce v jiné. Řekni mi, co ti Samuel řekl. Řekni mi, o čem jste spolu mluvili. A Saul odpovídá, oznámil nám s jistotou, že se oslice našly. Myslím, že tohle jeho strýce nezajímalo zrovna právě. Ale co Samuel říkal ohledně království, k tomu Saul neřekl nic. Zajímavé. Představte si, že byste byli v kůži Saula a před několika, nevím, minutami, hodinami by vám oznámil boží prorok, že vás Bůh vyvolil k něčemu. se nás někdo zeptá, a vy záříte? Co se stalo? Nic. Ztratili se nám slepice a už se našli. Tak mám radost. Král nad Izraelem. Král nad Božím lidem. Vyvolení Boží, to je obrovská důvěra na jedné straně od Pána Boha a taky obrovská odpovědnost. Brzy na to shromáždil Samuel lid do Mizpy, a to ze dvou důvodů. Jednak je tam pokáral za to, že opustili Hospodina a toužili po lidském králi, a pak jim chtěl představit Saula jako toho, kterého si Bůh vyvolil. No a najednou toho Saula hledají a Saul nikde. A tak Samuel říká, běžte prosím vás, běžte ho najít, kde je. A on je tam někde schovaný mezi zbrojí. Král, vyvolený, skromný člověk. A nepřichází, nechvástá se, nevychloubá, nestaví se na to druhé. Možná z toho úkolu, který před něj Bůh postavil, má obavy. Možná si říkal, jestli vůbec obstojí, jestli je opravdu on ten pravý. Když byl Saul přiveden před zástup, tak byl vlastně vším, co mohli chtít nebo očekávat od svého krále Izraelci. Byl vysoký, hezký, běželi ho přivést. Když se postavil do prostřed lidu, převýšoval od ramen vzhůru všechen lid. A Samuel řekl všemu lidu, hleďte, koho vyvolil Hospodin, není mu rovného ve všem lidu. A všechen lid spustil pokřik, ať je král. A v prvních dvou letech byl Saul opravdu silným, zbožným vůdcem. Když uslyšel, že Náchaš amonský vytáhl, sestoupil duch Boží na Saula, Saul naverboval vojsko, které mělo 330 tisíc mužů. A tato pestrá a velice špatně vybavená armáda obrátila Náchaše amonského na útěk. Potom dal Saul všechnu slávu Bohu a brzy vedl zbožný král Izrael k vítězství nad všemi národy, které je plundrovali. To byli Edomci, Amálekovci, Moabci, Amonovci. A ještě zůstávali Pelištejci. Kdo by nechtěl takového muže za svého krále? Vždyť Saul byl pokorný, skromný, statečný. Byl impozantní ve svém vzhledu, byl oblíbený u Boha. Bůh si ho vyvolil. Bůh mu dal jiné srdce. Byl pozorný k rozkazům svatého proroka. Přesto je vlastně neuvěřitelné, když budete číst ten Saulův příběh až do konce, je neuvěřitelné, že stejný pomazaný muž, o kterém tady mluvíme, nakonec zemře v naprosté vzpouře vůči Pánu Bohu. Krátce po svých úžasných vítězstvích, že Saul ztratil své pomazání, ztratil své vyvolení, byl zbaven svého království. Bůh se ho zřekl. Nebyl už schopen slyšet hlas Božího ducha, ale otevřel se duchům zlým. Zabíjel nevinné, nechal vraždit proroky a kněží. V předvečer své smrti nakonec hledal radu u čarodějnice. Král, který kdysi vedl Izrael k triumfu nad jeho nepřáteli, zemřel jako, jak říká Samuel, jako pomatenec. Smutný konec Božího služebníka. Co se vlastně stalo? Co srazilo takového pokorného, statečného, skromného, pomazaného služebníka do skázy? Kde existoval ten bod zlomu v Saulově životě? Víte, Saul se dostal do jakési krize. A občas v životě křesťana, v životě člověka přicházejí různé krize a my se musíme rozhodnout, co v tu chvíli uděláme. Jestli budeme čekat ve víře na Boha, anebo jestli třeba ztratíme trpělivost a řekneme si, Bůh prodlévá, nejde, tak si to udělám podle svého. A ten Saulův klíčový okamžik přišel právě v té 13. kapitole, když se nad Izraelem začaly tak trošku stahovat mračna. Pelištejci se shromáždili, aby bojovali s Izraelem, měli 30 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu takové množství jako písku na mořském břehu. V kontrastu s tím měli Izraelci pouze dva meče v celé armádě. Jeden měl Saul, druhý měl Jonatan. Ostatní měli jen nějaké provizorní zbraně, nějaká dřevěná kopí nebo hrubé farmářské nářadí, protože neměli v Izraeli kováře. Chodili si ostřit svoje radlice k Pelištejcům. Zajímavá situace. Takto vyzbrojené vojsko a proti ním obrovská armáda. Ono se ani nedá říct vojsko, protože tam je řečeno, že vlastně, když to uviděli Izraelci a naskákali do těch jám a rozsedli na jeskyní a skál a já nevím čem všude, tak tam zůstalo 600 lidí, 600 bojovníků, 600 mužů a Saul. A proti ním ta obrovská, dobře vyzbrojená armáda. Zajímavé, že si v tu chvíli třeba Saul nespomněl na Jozueho a na Jericho. Nedělali nic. Chodili, troubili, vác. A Bůh říká, je to vaše. Izraelci spanikařili, když uviděli, jak se mocní Pelištejci přibližují. 330 000 mužů čítala izraelská armáda, když ji svolal Saul, když je napadl Náchaš Amonský. Z 330 000 zůstalo 600. A ti, kteří zůstali, se třesou strachy. Naprosto beznadějná situace na první pohled. A o týden dříve varoval Samuel Saula, aby na něho počkal v Gilgálu. Říká, za 7 dní přijdu. Počkej na mě, než půjdeš do bitvy. A prorok pořád nejde. Je to někdy takový test víry. Tak 7 dní trvá až do půlnoci. A Saul čeká, Pelištejci se valí, lid se mu rozutekl, ostatní se třesou strachy. A král nemá boží pokyn v bitvě. Dovedete si představit, kdybyste byli na Saulově místě a ocitli se v takovéhle situaci. Máte boží zaslíbení. Máte slovo Samuele, že přijde 7. den, počkej na mě. A teďka vidíte, co se na vás valí. A máte dvě možnosti. Počkat, vytrvat, doufat, důvěřovat. A nebo si to udělat podle svého. Nebo si říct, no, Bůh prostě nepřijde. Bůh jednat nezačne, musím něco udělat já. Musím ho pozvat, musím si ho naklonit, musím něco udělat. Chvíle, kdy čas nedělat nic v úvozovkách. V úvozovkách proto, protože nebylo to o tom, že by Saul nedělal nic. Saul měl čekat. Aktivně čekat. Aktivně čekat v modlitbách. Protože to vyžaduje víru, to vyžaduje odvahu, to vyžaduje statečné srdce. To vyžaduje spolehnutí se na Pána Boha. Uvědomil jsem si, že vlastně nějak jedná člověk, který Boha nezná, a nějak by měl jednat člověk, který Boha zná, který má s Bohem vztah. Člověk, který Boha nezná, bude jednat třeba tak, jako jednal Saul. Začne spoléhat na sebe, začne dělat nějaké věci, aby si Boha naklonil, aby si ho přitáhl, aby si ho nějak zmanipuloval, aby si ho nějak zavřel do krabičky a on fungoval tak, jak on potřebuje. Ale křesťan, který Boha zná, boží služebník, který ví, kdo je Bůh, který zná jeho zaslíbení, který zná jeho slovo, který zná jeho laskavé, milostivé a spravedlivé srdce, přece takto jednat nepotřebuje. Jaké máme očekávání od Boha? Že zavoláme a on hnedka začne skákat podle toho, jak člověk píská. A nebo řekneme, pane, tady jsem, je na tobě. Jak zakročíš, kdy přijdeš, co uděláš? Když Samuel představoval lidu izraelskému Saula, říká, nože tady je král, kterého jste si zvolili a vyžádali. Ano, Hospodin vám dal krále. Jestliže se budete Hospodina bát, jemu sloužit a poslouchat ho, nebudete-li se vzpírat Hospodinovým rozkazům, obstojíte vy i král, který nad vámi kraluje. Půjdete-li ovšem za Hospodinem svým Bohem. Jestliže však nebudete Hospodina poslouchat a budete se Hospodinovým rozkazům vzpírat, dolehne Hospodinova ruka na vás i na vaše otce. Bohu patří všechna sláva za všechno, co učiní skrze vašeho krále, říká Samuel Izraelcu. To vítězství nepřišlo díky nějaké perfektní strategii, kterou jste vymysleli, nebo kterou vymyslel Saul, nebo kterou udělal. Nepřišlo kvůli zbraním, nepřišlo kvůli početnosti armády. Ale skrze modlitbu a skrze důvěru a spolehnutí se na jeho zaslíbení. A o čem vlastně vypovídá to, co udělal Saul? Říká vlastně, no ať už ten Samuel přijde nebo nepřijde, já se o to postarám sám. Není to o tom, dobře, tak Samuel nejde, tak když přijde zítra, nic se neděje, protože mám boží zaslíbení. A já chci naplňovat boží přikázání. Já chci být věrný božímu slovu. Já se musím podřídit tomu, co říká pán. Ale Saul spanikařil úplně stejně jako ti lidé. Dopustil, aby ho přemohly ty okolnosti a nakonec si sám přizpůsobil boží slovo a nařídil obětovat bez Samuela. Co jsi to udělal? Když vám vaše dítě udělá něco, nebo někdo něco udělá, a vy přijdete a řeknete, co jsi to udělal, tak to dítě nebo ten člověk okamžitě ví, že se stal průšvih. Že se stalo něco, co se stát nemělo. V této otázce to zaznívá i od Samuele. Ty jsi vůbec nedomyslel to, co děláš. Vůbec si nedomyslel velikost toho hříchu, kterého se dopustil. Uvědomuješ si to, dal jsem ti přece jasný příkaz. Počkej na mě. Přijdu za 7 dní. A já jsem přišel za 7 dní. On nepřišel 8. den. On opravdu přišel za 7 dní. Není to o tom, že by pán Bůh jako trošku brnkal na nervy Saulovi. Naplnilo se to slovo beze zbytku. Ale Saul to nevydržel. Vzal si to do svých rukou. Přepadl tě strach. A najednou víra je ta tam. A Saul začal vysvětlovat. Když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, a teď říká, neboť tys k určenému dni nepřicházel, a že se pelištějci shromáždili v Mikmásu, řekl jsem si, Pelištejci teď ke mně sejdou do Gilgálu a já jsem si ještě nenaklonil Hospodina. Slyšíte to tam? Samueli, to je tvoje vina. Ty jsi nepřicházel. Já za to nemůžu. Já jsem si musel Boha naklonit, protože chci vyhrát, protože mám strach, co se stane. Ale Bůh nepřichází nikdy pozdě. Nikdy nenajdete, že by Pán Bůh přišel pozdě, že by nenaplnil svá zaslíbení, která jsou v Bibli daná. A určitě, až budete žít dál a jednou stanete v Božím království, tak uvidíme všichni, jak se ta Boží zaslíbení naplní beze zbytku. Jak platné, mocné, živé, dokonalé je Boží slovo. Nemůžeme to dohlídnout teď, tady, ale všechno jednou uvidíme. Bůh nepřichází nikdy pozdě. Hned od začátku Bůh věděl o každém kroku, jak Pelištejců, tak Izraelců, tak Saula, tak Samuele. Samuel přišel včas. Na první pohled se ta reakce Boží zdá velice tvrdá na to Saulovo neposlechnutí. Počínal jsi jako pomatenec. Nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin tvůj Bůh, a tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty jsi nedbal toho, co ti Hospodin přikázal. A člověka okamžitě napadne, mě to napadlo, když jsem to četl kdysi poprvé, tak mě napadlo, ale to z toho musel Bůh dělat takovou vědu? Že prostě to nevydržel, no tak obětoval o chvilku dřív, než přišel Samuel. Tak řekl, no vidíš to, jsi šišát, neměl jsi to dělat, no tak příště pamatuj, že chodím včas, vyřízený. Ale Bůh takhle nejednal. Zajímavé. Že Saul byl ve složité situaci. Saul chtěl získat vítězství pro Hospodina. Proč to bylo to Saulovo dodržení Božího příkazu tak důležité? Protože Bůh chce, aby všechny mocnosti věděli, že to je jeho bitva. Že je vyhrána těmi, které vyvolil, muži víry, kteří důvěřují a čekají na něho. Nezapomínejme, že Saul byl král. Král Izraele. První král Izraele. A všichni se dívali na něj. Všichni sledovali, co bude dělat, jak bude jednat. To, co udělá prezident, máte hnedka ve zprávách. A najednou to ví celý stát a každý si z toho dělá srandu. A nebo je na toho prezidenta hrdý. A já věřím tomu, že i když tehdy nebyla televize a nebyl internet, tak to ten Izrael během několika dnů věděl, co udělal Saul. A podle toho také jednal. Když by Saul čekal na Samuela, až by přišel, a pak se Bůh oslavil, všichni by to věděli. Ne, jak je Saul dobrý válečník, jak je dobrý taktik a strateg, ale že to nejdůležitější je čekat na Pána Boha, protože on se oslaví a jeho slovo je platné a pevné jako skála. Vždycky se na něho můžeme spolehnout. Takto Saul nejednal a takto se nezachoval. Mohli zažít svědectví, že Bůh se po celé věky nemění. Že se stále zajímá o to, zda jeho lid poslouchá jeho příkazy. Jestliže se budete Hospodina bát, jemu sloužit a poslouchat ho, nebudete-li se vzpírat Hospodinovým rozkazům, obstojíte vy i král, který nad vámi kraluje. Víte, někdy se život tak trošku vymkne kontrole. Někdy nás v našem životě některé věci překvapí, vyrazí nám dech. Ať už je to nějaká nemoc, nebo ztráta někoho blízkého, nebo rodiče jsou někdy překvapení, jak zareagují a jak se chovají jejich děti. A říkají si, já to svoje dítě, když ho vůbec neznám. Třeba v dospělosti. Koukáte na to a říkáte si, to není možný, tohle jsem ho neučil, nebo ji neučil. V těchto chvílích je důležité chodit v naprosté důvěře v Pána. Dokonce to někde vypadá beznadějně, ale my nesmíme jednat ve strachu. Trpělivě očekávat na něho, že nás osvobodí, jak zaslibuje jeho slovo. Trpělivě se modlit. Já jsem to tady říkal už kdysi, takový příklad, jak jeden bratr, který byl velmi velký, mocným kazatelem nebo požehnaným kazatelem, abych to řekl tak nějak správně, církvi bratrské, už je to mnoho let, tak dělal prostě vylomeniny, chodil na večírky, užíval si s děvčaty a tak pil alkohol a tak dále. A jednou, když se vracel z takového večírku nad ránem, on tam psal ten časový údaj ve 3:30 ráno, nevím už přesně. A šel okolo pokoje jeho matky, tak viděl, jak tam klečí na kolenou, jak se modlí. A věděl, že se modlí za něj. Aby uvěřil, aby přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. A tehdy, když psal takovou životopisnou knihu, tak říkal, jsem se už klíbil jenom nad tím, že jí to pořád ještě baví. Pak ho Hospodin zastavil a jeho život se změnil. Ale je to jeden z příkladů, jeden z tisíců, statisíců, možná milionů svědectví, která můžou lidé a učedníci Pána Ježíše vydávat, jak mocná je víra a modlitba. Jak je úžasné, když člověk očekává na Hospodina. Faktem je, že Bůh v tom našem příběhu pořád stojí vedle Saula, i když se na něj tlačí ta filištejská armáda. Věděl o situaci, v které Saul byl, znal naprosto každý detail. Stejně jako Bůh zná všechny detaily mého i tvého života. Ví všechno. Ví všechno, co bylo, co je a ví taky, co bude. Všechny problémy, které se na nás tlačí. A je si plně vědom, že se ta naše situace možná den od dne zhoršuje. Ale ti, kdo se modlí, kdo čekají s tou tichou, pokornou vírou, nejsou nikdy v tom skutečném nebezpečí. Bůh dokonce zná i ty naše panické myšlenky, nebo zná ten náš strach, který nás přepadává. Když lidé si zoufají, když jsou zadlužení, když se jim něco stane s domem a oni nemají na to, aby jak by ho spravili, nebo jak by to zaplatili, tu opravu. Když už nemají žádnou naději pro svoje manželství. Když vám bratr řekne, my se rozvádíme. Co s tím budeš dělat? Nic. Co bych s tím měl dělat? Mně je to jedno. Já nakonec, víš co, budu mít aspoň klid. Bude mít klid. Člověk si někdy zoufá, když vychovává dítě. Každé dítě je jiné. Každé dítě potřebuje jinou péči, jiný přístup, jiná slova. Pořád se učíme. Kolikrát si říkáme, že bychom chtěli být lepším člověkem, lepším manželem, lepším otcem, lepší matkou, lepším bratrem, lepším učedníkem. Stává se vám někdy, že pod vlivem tady těchto věcí začnete trošku panikařit? Mně se to stává. Je to hrozný. Nemůžete spát v noci. Chodí vám do hlavy takové myšlenky, a ten strach najednou vyplodí takový obludný představy, že usínám tak ke třetí, ke čtvrté ráno, v šest vstávám do práce. A jediný, co je, že jsem nevyspalý, protivný, rozmrzelý a pak v práci usínám, zapomínám a ten den nestojí vůbec za nic. A přitom Pán Bůh říká, nepanikař. Ani se ode mne neodvracej, nedělej nic sám, ale modli se. Máš odvahu spolehnout se na moje zaslíbení? Máš tu víru spolehat na mě? Já poctím každého, kdo mi bude důvěřovat. Lidé, kteří nemůžou mít dítě, tak chodí na umělé oplodnění. Kdy ženě odeberou vajíčka, muži spermie, ty vajíčka oplodní a pak se ptají, tak kolik byste chtěli dětí? Dvojčata? Trojčata? Ne, my chceme jenom jedno. Ale my máme oplodněné 4 vajíčka. Tak to jedno? Tak to jedno. Co s těmi 3? Co s nimi můžete udělat? No, můžeme je zamrazit. Dobře, tak je zamrazíme. A vy se pak rozhodnete, jestli je budete chtít nebo ne. A když ne, tak ne. Hospodin má s námi velkou trpělivost. Řekl bych, se mnou má Bůh úžasnou trpělivost. Vždyť můžeme číst v Bibli takové věci, jako bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Nebo v žalmech lidé každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Vylévejte před ním svoje srdce. Vždycky si představím, že vezmete nějakou nádobu, třeba kýbl plný vody, a teď to vylejete. Vylejete to tak, že v tom kýbli nezbyde nic vůbec. Úplně všechno vylejete a vylejete to úplně až na zem. Ta voda není blížší kontakt než vody se zemí. Ta voda se pak vpije do země. Když vylejeme ty svoje problémy na Pána Boha, děláme to opravdu ve všem, vždycky? Můžeme. Vylejte před ním své srdce, abyste se mohli vpít do něj, abyste se mohli vkořenit do Hospodina. Poznat, jak je dobrý. Poznat, že nemůžete udělat nic lepšího, než vylít před ním svoje srdce, protože on je tvoje útočiště. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte, Hospodina je vám pomocí a štítem. To je žalm 115. A jedno z nejznámějších možná míst v Bibli, doufej Hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou se nespoléhej. Na všech cestách svých snaž se jej poznávat. A on bude spravovat i tvoje cesty. Saul zůstal v tom narůstajícím strachu a panice 7 dní a celý čas ho Duch Svatý vybízel, aby učinil rozhodnutí. Saule, já vím, že to vypadá beznadějně, ale předtím pamatuješ si na Náchaše Amonského? Jak tě Bůh vysvobodil, pamatuješ? Co budeš dělat dnes? Budeš poslouchat Boží slovo bez ohledu na to, co se stane tobě nebo království, bez ohledu na to, jak obrovská armáda se na tebe valí? Řekneš společně s Jobem, i kdyby mě zabil, budu mu důvěřovat. Když se modlíme, když mluvíme mezi sebou jako bratři a sestry, tak říkáme, chceme někoho povzbudit třeba, tak říkáme, Bůh zná tvoje srdce. Bůh ví o tvých problémech. Bůh ví, s čím bojuješ. I když mi o tom třeba nechceš říct, nějaké ty svoje osobní boje, Bůh to zná, Bůh to ví. Ale když přijde zkouška víry, je pro mě tato skutečnost opravdu oporou, že Bůh to zná a ví, že zná moje srdce. Říkat to druhému člověku je velice snadné, ale když vás Bůh sevře z vrchu, ze spodu, zprava, zleva, vytrvám. Hospodin věděl, že rozhodnutí, které Saul udělá, určí jeho životní směr od tohoto okamžiku dál. Jako král a věrný služebník by Saul musel čelit dalším krizím. A my víme, že když přijde do života nějaká krize, že to není, když ji překonáme a zvítězíme, že nemáme vystaráno. Pán Ježíš to říká svým učeníkům úplně jasně. Pro mé jméno vás budou pronásledovat. Nebudete to mít lehké. Nebudete mít na růžích ustláno. A tak pán Bůh, který vidí do lidského srdce, řekl Saulovi to, co řekl. Zrušil jeho pomazání za krále, protože věděl, že od této chvíle mu už Saul bude nabízet jenom mrtvou víru, ne živou. Věděl, všechno, bez zbytku. A najednou Samuel přijde do toho tábora a vidí tam Agaga, živého a zdravého. Vidí tam spoustu dobytka, vidí tam majetky, vidí tam kořist. A říká mu, ale Samueli, když Bůh řekl úplně něco jiného, co tady Agag dělá? Co ten dobytek? Ale my jsme se řídili Božím příkazem. My jsme naplnili to, co Bůh chtěl. No a že jsme nechali žít jeho krále, no tak jednoho jsme nechali žít. Že jsme ten dobytek vzali, no ale podívej se na to, jak jsou krásní ty kusy. To je přece škoda to zabít. Že jsme nezlikvidovali ty zbraně a to zlato a to šatstvo a takový. Teď je to krása, teď nakonec my nemáme s čím bojovat, tak proč bychom to likvidovali? Ale Bůh řekl něco jiného. No ale my jsme to naplnili, to, co Bůh řekl. Saul úplně ztratil pojem o rozpoznání, co je dobré a co ne. Stal se samospravedlivým. Stal se člověkem, který začal sám určovat, co je dobré a co dobré není. Tak jednají zákonníci. Nedůvěřují Bohu, že jim dá svou spravedlnost, tak zkoušejí vymyslet svou vlastní. A nakonec vytvoří systém, který nepočítá jejich hřích, zatímco zdůrazňuje selhání ostatních. Já jsem to rozhodl dobře. Co po mně ještě chceš? Tak když budeme uvažovat o tom tragickém konci Saula, myslím si, že je důležité si uvědomit tu úžasnou zprávu, kterou má Pán pro každého věřícího. Že Pán Ježíš Kristus zaplatil pokutu za každou spouru. Samozřejmě, že ta boží milost tady byla i pro Saula. Ale jeho srdce zůstalo vzdorné a umíněné. A vzdorné srdce nikdy netouží po milosti. Pán Ježíš přišel, aby zlomil pouta zákonnictví a osvobodil nás od okovů nevěry. Ale je důležité, aby člověk vždycky poznal a vyznal svůj hřích. Činil z něho pokání. Aby vyznal třeba i svoji nevěru. A pak mohl uvrhnout svoji budoucnost na Pána Boha. Protože on přijde včas. On nikdy nepřijde pozdě. Na začátku jsem se ptal, jaké je naše očekávání od našeho Pána. Co očekáváme od našeho Pána? na tomhle příběhu, protože já mám, mívám očekávání od našeho Pána. Ale na základě tohohle příběhu jsem si uvědomil jednu věc, že já vůbec nemám právo po Bohu něco požadovat. Pane, očekávám, že uděláš tohle. Já můžu důvěřovat, že on zasáhne. Je to obráceně. Ne, že já očekávám, ale on očekává ode mě. On očekává, že když dal svého jediného syna, když dal to nejdražší, co měl, když Pán Ježíš neváhal jít, trpět a obětovat svůj život na kříži za mě, tak má právo na to, aby očekával, že já za to budu poslušný jeho zákona lásky. Že já za to budu věřit tomu, co on říká, co píše. Má právo vyzkoušet moji víru. Jestli to je o slovech, jenom o slovech, anebo jestli je to víra, která je zakořeněná a vpytá do Pána Boha. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než pomíjící zlato, jež přece též bývá přeskoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, před v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. A tak docházíte cíle víry, spasení duší. To jsou slova apoštola Petra. Tak kéž se můžeme radovat, i když možná máme ještě projít nějakými bolestnými zkouškami, a kéž vždycky o nás platí, ať jste ho neviděli, milujete ho. Ani nyní ho nevidíte a přec v něho věříte a jásáte tou nevýslovnou, vznešenou radostí. A docházíte cíle víry, spasení duší.